نستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمويبزا تمتندرزا ويتشيب الله تبارك وتعالى تمويبزا الله تمسب الله سكساس لكم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ukiri moyo gwange neja mwe okutya owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'okukitegeera nti tuli mu kkubo tutambula tudde eri Allah jalla jalaluhu. Abooluganda b'ebitiibwa, topiki yaffe insha allahu taala mu bufunze egenda kutambulira ku kigambo ekigenda okubeerawo mu myezi gino egya hijja, ekimanyikiddwa bakiyita al udhiya oba al idhiya oba adhahiya. Al udhiya tutegeezaamu ma yudhbahu min bahimati al an'am fi yawmi nahri wa ayami tashriki taqaruban ila allahi azza wa jalla وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة. أضحية تتجزم إبي سلوى منصره إزمان كدوة في يوم النحر مرنك رقصال بسلو مرنك الوائد البيت يوم النحر أمك ولم بايتما يوم الحج الأكبر نقرى حجة ونيني wa ayyama tashrik ninnaku ezokwanika ennyama ng'ekyo tukikola taqaruban ila allahi azza wa jalla olw'okusembera eri Allah tabaraka wa taala. Taqaruban ila allahi azza wa jalla tukikola okusobola okusembera eri Allah tabaraka wa taala. Wa hiya ibadatun mashruatun bilkitaabi wassunna. Ibada ya udhiya usinza tusinza na Allah mungiri ya kusala. Kivula banti abantu batera okukibagamba nti okusala ng'omuntu awaye ekisolo ng'akiwaayo ku butali wa Allah tabaraka wa taala fa kad abada ghayra Allah, aba asinzize ekitali Allah tabaraka wa taala. Mathalan musajja bw'asalira omusingi gw'enju faqad abada ghayrahu, obugongo bwawaddeyo okuwaayo ekisolo ekyo aba asinzizza ekitali ani? Allah tabaraka wa taala. Singa omuntu asalira amala n'agaweerayo ki? Aba asinzizza ekitali Allah tabaraka wa taala. Kati ffe tusinza Allah n'okuwaayo ebisolo nga tubiwaayo ku lwa Allah, sacrifice gy'oba okoze n'ogiwaayo oba owaddeyo kulwa Allah tabaraka wa taala. Allah agamba mu Quran fasalli lirabbika wanhar. Allah agamba nti saala kulwa Allah, era bw'oba osala ebisolo sala kulwa. Kati omuntu singa asala ekisolo n'atakisala kulwa Allah faqad abada ghayra Allah, aba asinzizza ebitali ani? Bitali Allah. Tuvolaba nti nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu man dhabaha lighayrillah, Allah yakulimira omuntu asalanga ekisolo akisaze ku butali bwa Allah. Asalidde mayembe malaalo, asalidde mayembe mizimu biteega, asalidde musingi gwa nnyumba majini. Omuntu akikola ekyo aba asinzizza ekitali Allah tabaraka wa taala, saze ku butali lwa Allah. Wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi, era yakulimira Allah omuntu wakulimira taata we oba maama we. Wala'ana Allahu man awa muhditha, yakulimira Allah omuntu awa obubudamu abazuula mu ddiini. Wala'ana Allahu, yakulimira Allah man ghayyara manara al-ardi, omuntu akyusakyusa ensalosalo z'ettaka. Ekibeera nga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba fasalli li rabbika wanhar, musale ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, era saala ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma min assunna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ate obujulizi obulaga nti okkiya gyeri mu Qur'ani ne mu sunna ekigambo ekyajja nga nabbi yagamba nti man dhabaha ba'da ssalati tamma nuskuhu, omuntu yenna asala nga essala ewedde kiba kitegeeza byasaze bituufu. Wa asaaba sunnata almuslimin, era aba ali ku nkola y'abasiraamu entuufu. Hadithi eri mu kitabu kya Bukhari. Wa thabata annahu sallallahu alayhi wa sallam, era waliwo obujulizi obwajja nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhaha bikabshaini, nabbi yasalako endiga mmeka? Bbiri. Ng'endiga ezo ebbiri amlahaini zaali njeru, zaali bilawuni labyad, mukkala njeru. Ekirala aqranaini, zonna zaalina amayindi. Ebyo bitegeeza sunna bwekyo ky'ogenda okusala. Ekyalibadde ekirungi byosala ekitandikirwako kusala ndiga ate nga njeru. Osala kale endala tekirina buzibu. Ekirala kubeera nga ziyina amayembe nga nku. Dhabahahuma biyadihi, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yazeesalira ye kennyini. Era ekiri mu sunna nannyini kusala kisobola okubeera nga yakikola ki? Yakyesalira obutatuma muntu mulala, okuggyako nga waliwo obwetaavu bw'okutuma baki abalala. Ekirala yagamba wasamma wakabbara, wasamma wakabbara, yaga nti bisimillah Allahu akbar, samma wakabbara, yaleeta basmala na leeta takbir, bisimillahi Allahu akbar. Wawadaa rijlahu ala safahihima, nabi sallallahu alayhi wa sallam naateeka ebigere bye ala safahihima, ku nsingo yaayo ne ku bigere yagenda okusala alayhi salatu wassalam. Hadithi eri muttafaqun alayhi, wa ajmaa almuslimuna ala mashruiyati al-udhiya wa kawnihima oba wa kawniha min sha'airi ddin, abasiraamu abawalimu bonna batikkaanyaako n'abasiraamu mu umma nti okusala udhiya kya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Wakad warada ahaditha adidan fi fadliha, ahadithi nyingi ezaayogera ku udhiya wa azmu ajariha, neziraga obunene bwaki bwa udhiya. Wa hadhihi al-ahadith wa in kanat la tasilu ila darajati siha, wakubadde nga ahadithi zisinga obungi tezaatuuka ku ddaala lya butuufu, naye nga zajja eziraga obulungi bw'okubeera nga tusala kye bayita udhiya oba okuwaayo ebisolo nga tubisala mu kkubo lya Allah. Hukumu ya udhiya, udhiya era mulwetya alladhi dhahaba alayhi jumuhuru ahli al-ilm anna al-udhiya sunnatun muakkada, ekyasinga okunywererako ebigambo by'abawalimu nti udhiya sunnatun muakkada, ye sunna nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gyatalikayo fi haqqi al-qadirin, ku muntu ayina obuki obusobozi. Liqawlihi alayhi salatu wassalam fi hadithi ummi salama, nga bwekyajja mu hadithi ya Ummu Salama, idha dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahi, omu mumwe singa ennaku kkumi zituukeeza Dhulhajji nayagala okusala, fala yamussu min sha'rihi wa basharihi shay'an, takwata ku njala ze oba takwata
kubwoyo buli kumbiri gwe akantu konna hadithi rawahu Muslim hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim. So omuntu bwaba agenda okusala nga ennaku kkumi zituuse ez'omwezi gwa Dhulhajj omwezi ne guboneka, tumugamba ntakwata kukoya konna niwankubadde enjalazi akantu konna nga bwe kyajja mu hadithi. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بحديث ولهم بولم أبارا أنت أتخيا يتيك وكجسر من أهل العلم بقواس حديث قانت على أهل كل بيت أتخيا نبي قام صلى الله عليه وسلم بوري بانتو بنيوم بباري بديو نكي بسرا مؤتخيا ستو قامت جا تو قامت ekyali badde kituufu obutabeerawo nnyumba okujjako nga waliwo abasaze ekisolo mu bisolo wankubadde akabuzi nga bakasaze. Walizalika fa inna al ihtiyatu lil muslim alla yatruka al udhiya ma al qudra, olw'ensonga nti tukitwala omuntu yenna bw'abeera n'obusobozi obusibeera n'emitwalo 15-20 okusala embuzi okusala endiga yali badde abeerako nekyasala. Shurutul utsiya, obulombolombo obw'okusala, obulombolombo obw'okusala nga bwe tugenda mu myezi gino gye bayita egya utsiya, obulombolombo bw'okusala bukulu omuntu okubeera nga abutegye. Akalombolombo akasooka antakuna min bahimati l an'am, ky'ogenda okusala kirina okubeera mu bisolo ebyalaalikibwa bye bayita bahimati l an'am. Bisolo ebyalaalikibwa bimanyikiddwa era oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala bisomesa mu Qur'an ega nti walikulli ummatin jaalna mansakan liyadhkuru isma llahi ala ma razaqahum min bahimati l an'am, suratu lhajji aya 3. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba walikulli ummatin, buli umma yonna jaalna mansaka, Allah ajiteerawo nasiiki okusala nga bantu balina okusala liyadhkuru isma llahi ala ma razaqahum, basobole okwogera erinnya lya Allah tabaraka wa taala kwebyo Allah tabaraka wa taala bye yabagabirira min bahimati l an'ami, mu bisolo ebyalaalikibwa. Bisolo ebyalaalikibwa biibiriwa tegeezaamu albaqar al ibil, al ibil tegeezaamu namiya والبقر تجزام وينت الإبل ينمية وبالناقة البقر تجزام انت نبوي تشتو الغنم الغنم تجزام امبوزي وبا انديغا الغنم تجزام امبوزي وبا انديغا كاتو تشتو الله يتلاليكا وكبيرا نتصالا ابيسورو ابيفانانا ويتو نيرا بوشجة محديثي قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. أنتم متيان سازي أكوجا كيبي سولو إبي كوزي إبي تباهيمة الأنعام إنمية أوبا إنتي أوبا إنبوزي أكوجا كونغولي أرميري بيانا سالايو جزعة من الضأن nasala endiga esobola okuweza emyezi omukaaga, ekyo kya kimanyikiddwa. Ama shartu thani, akalombolombo akokubiri mulombolombo bwa utsiya ensolo gy'ogenda okusala, antabluga assinna almutabar sharan, kubeera nga ekisolo ekyo kituuka mu myaka egimanyikiddwa mu mateeka ga sharia, biantakuna thaniyan biantakuna thaniyan, n'okubeera nga bituuse emyaka emikulu. Idha kanat min al ibil awi al baqar awi al maazi wa juzan, aganti kwekubeera nga ekikuze kirimu al ibil engamiya awi al baqari obaki enti awi al maazi obe embuzi wa juzan obendi endiga idha kana min adhani obokuweza emyaka emyezi mukaga muki mubani, likauli sallallahu alayhi wa sallam وبيتي قام بشم بك محمد صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة تكذبوا وكو بيران وصلوا كجاكو مسنة أو مسنة مسنة تشكوزي شوية تشكوزي تشسالة إلا أن تعصر عليكم وكجاكم ورين بطوف أكربي زدوا فتذبحوا جزءة من الضاني ناصلا akaliga akaweze miezi omukaga akati ensole ekuze yeriwa ensole ekuze athaniya min al ibil ekuze mu ngamia matamma lahu khams sinin yeyina emyaka mukaga ngamia inakubange wezeze emyaka mika 5 khams sinin emyaka 5 wathaniya min al baqad ate ente ekuze matamma lahu sanatani yine myaka mika 2 wathaniya min alghanam ate mumbuzi nendiga matamma lahu sana yewezeza omwaka wa aljuz ate mundiga olwendigeza webolukso kusalibwa minabani matamma lahu nisfu sana yewezeza emyezi omukaga وأفضل الأضحية الإبل أضحية جاسين ذو كبيرة إنه جي منتو كبيرة عند السلا ينديك أي أكسلا إنغامية إتشالي جاسين ذو كبيرة يتشيرون جي أكسلا عند تلمو إمبيرة يمنتو أكسلا جي نغامية ما كورو منتو أصبرو كويبي لنغامية يندو جي قلو جي كوليش نسالي إتشيو نسان جي منتو أصبرو كسالي نغامية يمو nechi 10 nokusukka ngolyo kya ngolyo ngera bwe kisoboka omuntu okusala ente echi 10 n'olukumi n'okukola kya ngolyo kya ngolyo nabi sallallahu alaihi wasallam yasalako ensole sukka kwenu era sunna imanyikiddwa ngera bwe kisoboka omuntu okusala obubuzi nga 10 n'obusaddakiri kya oba 10 ngera bwe kisoboka omuntu okusala ebiriganga 10 oba 10 ng'olyotya ng'olyomu ekiyina buzibu n'oga nti saddakidde abantu beeyo n'abantu baawa abantu beeyo akalombolombo akalala ashatu thalith antakuna khaliya min aluyubi antakuna khaliya min aluyubi kyogenda okusala kiina okubanga tekiyina bumogo waliwo ebisolo nga biyina obumogo allati tamnau min al ijiza naddala obumogo obuziyiza ensolo eyo okubeera nti ogifunamu empeera kisobokera ddala bulungi omuntu okusala ekisolo ng'ekisolo togenda kufunamu mpeera wahiya alwalida fi hadithi albarra bun azib obumogo bwe bwajja mu hadithi ya barra bun azib radiallahu taala anhu marfua aga nti arbau la tajuzu fi al-adahi ebintu bina tebikkirizibwa kusalibwa bisolo ebya ofia ebisolo bya miteke na tokkirizibwa bisala bisolo bya ya ofia riwaya endala yagamba arba'u la tujzi'u ebisolo bya miteke na tofuna mu mpeera ekisolo ekisooka al-awra al-bayyinu 'awraha al-awra awrat tegezamu al-a'war ensolonga ya muzibe ngogirabanga ine erisi eryazi ewe libeera litya tugisaga al-bayyinu 'awraha nga bantu bonna bakakasa nti ensolo eyo neweweta bwiti saidi eno teweterayo olw'ensonga muzibe nga eri bayyinu 'awraha eyokubiri al-maridu al-bayyinu maraduha albayyinu maraduha yensolo nga ndwadde nga mutuufu n'agitunuulidde bwati ategeera nti kisolo ekyo kiki kirwadde tetukisala netufuna empeera ya othiya ensolo endala al arja albayyinu dal'uha ekisolo ekirema ng'obulema bwakyo bukoze ki bweyolise nga buli akitunuulira alabira ddala ng'ekisolo ekyo kyalimala ekigere tugamba nti tetukikola ki kisala ekirala alkasiratu allati la tunaqa waliwo ekisolo nga kasiira kyasenyuuka nga tekiriimu busomi mateeka g'eddiini gagamba tukikola ki wajaa fi baadi riwaaya al ajfa yadullu al kasiiri emu mu riwaayaati zaaleeta ajfa ng'ategeezaamu ekitalina busomyo nga kagenda kazunga katambula nga konna tusobola kukategeera hadithi yajja bisanadin sahihi katugamba tutya tugamba wahunaalika uyubun waliwo omogo obulala nga makuruuhatun nga butamwa butamwa naye ng'ekisolo osobola okukikola kisala walakinaha la tamnau min al ijza naye nga tebuziyiza muntu kubeera nga asala ekisolo ekyo naye nga yafdulu an takhlu al ukhya minha ng'omuntu waba akiina tugamba nti kale asobola okusala ekyo ka antakuna maqtu'atu al qarn nga ensolo okubeera ng'ekutuddwako ejjembe ena ejjembe limu tugamba nti ensolo eyo esalibwa naye kitamu okugikola ki gisala naye afuna empeera y'okukola ki awu l adhan oba okubanga okutu amatuba agakutulaku awu zanabi oba omukiro okubeera nga gwakola ki gwakutulwako tugisala naye wetubeera n'ekitali naako kabonero ako oba kamoga ako tugamba nti kyekiri awula kituteekeddwa okusala wal afdalu fi l uthya ma tawafarat fiiha sifaati ttaamu uthya ekyasinze okubeera ennungi yeeyeeyina ebitende ebijjudde wal kamaali ka assamn ng'omuntu okubeera n'ekisolo nga kisava kiraba kigevu wakathulatu llahmu ng'ennyama yajjula wa jamaalu l manziri nga ne bw'okitunulako bw'otyo olaba kinyirira wa galaa'u thaman biqawlihi ta'ala nga n'emiwendo olabira ddala gyegyo solo kiri awo embuzi ogiraba bagitunda emitwalo nga ataano egigule ejjudde olaba embuzi nga nsava ente nga yanyirira ebbango lyakula kitegeeza nti eyo gikole ki eyo gigule gisale okya era eyo eba ekoze ejjudde ashartu rabi akalombolomba akookuna an yakuuna dhabhu fi lwaqti lmutadda oba almutad bihi okubeera nga kyogenda okusala okisalidde mu kiseera ekimanyikiddwa ekituufu shara'an mu mateeka wayabtadiru imbaadi salaati l iid obudde bw'okusala butandika kiseera kya oluvannyuma lwa idi omuntu asala nga idi tennatuuka abaatu asalidde ennyama abantu miwoba bakole ki balyeko ennyama entuufu eya utiya tugisala oluvannyuma lwa sala yaki oluvannyuma lwa sala ya idi inkaana almudahki fi mawdi tuqaamu fiihi sala wabanga agenda okusala ng'agenda kusalira mu kifo kyetugenda okubeera nga tukola ki nga tusaaliddemu wa amma man la yastati'u sala ate omuntu atasobola kusaala nga tazze kusaala sala oli omuntu atasobola kujja kusaala sala naye ng'alina okusala isafari ng'alina olugendo wa nahwihi n'ebirala aganti fawaqtuha kadra ma yakfiri sala tumugamba abeera mu lugendo lwe akaseera omuntu kabeera mu sala masalan esala eyinza okubanga egenda kubeerawo kiseera kya ddakiika ataano tumugamba ageraageranya eddakiika ezaataano okuva abantu ne bayingidde mu kiseera ky'essala then n'alyoka akola ki n'alyoka asala kuba omuntu ayinza okubanga yabadde mu lugendo ng'ebyessala mu butuufu tebimukakatake essala yayidi tumugamba tutya kyabeerawo akaseera kasobola omuntu omusaaze kabeeramu talinda banaagenda kwogera baminisita boogerera alyoka asale tumugamba akaseera kasaliramu keeka akaseera kamanyi nti abantu bagenze ku sala ne bamala okusaala ne khutuba neekola ki neggwa bwe kibeera nga kimanyikiddwa min al mu'tad nti kikolebwa mu ssaawa emu akikolera essaawa ekya essaawa emu n'abeera nga ekyo akikoze eki akimazi ensonga endala mu byetaagisa era okutunuulira ennyo nti inna awwala ma nabda nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna awwala ma nabda bihi fi yawmina haadha an nusalli, yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kyetugenda okutandikirako olwaleero kusaala. Amakulu kunaku lwa Idi kyetutandikirako kukola ki? Kusaala. Agamba nti thumma narji'u fananhar, oluvannyuma ne tuddayo ewaka ne tukola ki? Tusala. Faman faala hadha fakad asaba sunnatana, omuntu amala okusaala n'alyoka asala y'oyo aba ateebye sunna yaani sunna yaffe. Waman nahara qabla salati, ate omuntu asala ng'essala tennaba kusaali, fa innama huwa lahmu qaddamahu li ahli, ebeera nnyama ng'agisaddaakidde bantu be bawa. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba laisa min annusuki fi shay, tayinaamu mu bikwatagane okusiya nti afunye empeera. Hadithi rawahu al-Bukhari, waila yagamba nti man dhabaha qabla salati fa innama dhabaha li nafsihi, omuntu asala nga tetunnaba kusaala aba asaze bibye. Waman dhabaha ba'da as-sala faqad tamma nuskuhu, ata asala oluvannyuma lw'essala kiba kitegeeza nti okusala kwe kukkirizibwa. Wa asaba sunnata al-muslimin, era aba amaze okuteeba sunna y'abasiraamu. Wayamtaddu waqtu dhabhi ala sahihi hatta ghuruba ash-shamsi akhiri yawmi min ayami tashriki, okusala kugenda mu maaso oluvannyuma lw'olunaku lwa Idi ne twongerayo paka ku lunaku lwa ayama tashriki, ennaku z'okwanika ennyama, olunaku olusembayo olwokusatu paka enjuba lwegwa, paka enjuba weegwa. Wahuwa yawmu thalithu ashara min dhi alhajji, lunaku lwekkumi nessatu mu mwezi ogwa Dhulhajji. Fatakunu muddata dhabhi arba'ata ayyam, ekibeera ngu biseera by'okusala zirina kubeera ennaku mmeka? Ennaku nnya. Lunaku olusooka lwebayita yawmu nahr, lunaku lwa Idi. Eri e Makka baba basala nga naffe eno tukola ki? Tusala lunaku lwa Idi, era oluva mu Idi ffe nga tusala. Lunaku olwokubiri awwalu yawmin ayami tashriki, lwe lunaku olusooka mu nnaku z'okwanika ennyama, lunaku olwekkumi n'olumu mu mwezi gwa Dhulhajji. Lunaku olwokusatu yawmu tsani ashara, lunaku olwekkumi n'emmeka? N'ebbiri mu nnaku z'okwanika ennyama. Lunaku olwokusatu lwebayita yawmu tsalitsa ashara min ayami tashriki, lunaku olwekkumi n'essatu mu nnaku yawmu thalith, lunaku olwokusatu mu nnaku ez'okwanika ennyama, era baluyita olunaku olwekkumi n'essatu mu mwezi ogwa Dhulhajji. So olunaku nalwo lwe lunaku olwokuna mu nnaku z'okukola ki? Z'okusala. Kitegeeza nti omuntu alina chansi za nnaku mmeka? Nnya. Olunaku olusooka lwe lwa Idi, olina chansi sala. Oba tosobodde olunaku olukola ki? Oluddako nnaku z'okwanika ennyama. Eri lunaku olusooka mu nnaku z'okwanika ennyama. Lunaku olwokusatu olwa chansi gy'olina ey'okusatu lwe lunaku olwokubiri mu nnaku z'okwanika ennyama. Olunaku olusembayo lunaku olwokusatu mu nnaku ez'okwanika ennyama. Tayib, dhabhu al-udhiya, okusala udhiya. Al-awla lil-mudhahhi an yadhbaha al-udhiya al-udhiya binafsihi, ekiri mu sunna gwe kennyini kwesalira ky'okoze ki? Ka an yuhsina dhabhi, era mu by'olina okukola agamba nti inkana yuhsina dhabhi, bw'obanga ddala osobola okubeera ng'olongoosa okusala. Waliwo abantu nga tebamanyi bya kusala, ng'omukyala ayinza okuba nga mutiitiizi bw'anaasala tajja kusala bulungi ki? Tumugamba asobola okuwakkala omuntu yenna n'amukola ki? Naye waba ng'omukyala mukugu mu by'okusala ne tumugamba yeekole ki? Yeesalire. So الأولى للمضحي أن يذبح لنفسه يكن يني وكويس لذا إن كان يحسن الذبح وبانغا أصبر إن يحسن الذبح لأصبر وكسر لأن الذبح قربة وعبادة kubango kusala ibada tusinza nakwani katwagalo mtu akije fi ahsanil hal mumbere cyasinzwe kubera ki nunje walahu an yuniba anhu gairuhu era asobola kubera nga afuna omuntu amusalira wabanga tasobola kubera nga asala yesala ki entufu wayambadi ayurai adab adzabhi mubyayino kola ayino kutunulira nnyo mpisa zo kusala adaba adzabhi empisa zokukola ki zokusala kal ihsan ila adzabiha wa irahatihi ngokubeera ng'omuntu alongoosa mu nsala n'okubeera ng'ekisolo akiwa obuwummulo kiwummulamu obutakiteeka ku kaseera konna nti kigenda kusalibwa takiwa mmere ebyo tabikola mukkiriza omutuufu tabikola wa an yastaqbila alqibla nicho gendo kusala kubiranga gwagendo kusala oyolekera ki qibla in kanat al-uqiya min al-ibil fa innaha tunhad gwebiranga kitugendo okubiranga tusala ngamia tino kubiranga tunharu ngamia yekola ki tunhar nga tuji naharamu na hazi tuji sala busazi jikola ko dhabi ngamia baina webafumita wano nebirange kula ki nga efa kimanyikiddwa mu mateeka ga sharia era tunharu qaima yuba jisali yimiridde tujigalamiza maakula nga esibiddwa yaduha alyusra ekigere kye kyaki ekyaddyo wa huwa maana qawluhu sallallahu qawluhu ta'ala kikigambo kyo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyagamba fadhkuru isma Allahi alaiha sawaf tubeera tujisala nga tusoma erinnya lyani ya Allah tabaraka wa ta'ala wa in kanat min ghairi al-ibil wezibeera nga singamia fa innaha tuzbahu mudja'atun ala jambiha al-aisar yo tujisala ekiri mu sunna nga singamia matalan indi oba indiga oba embuzi bwe tuba tubisala tujisala nga tujigalamiza ku saidi yayo eyakkono tujebasa ku saidi eyakkono ne tujisala nga tujigalamiza mu ngalamizi eyo ne basooka bazisanyalaza la ekyo si kituufu ekiri mu sunna bannange kusala nga tukozesa ala ala tegezaamu ekintu ekiri na eki oba okufumita wano ekimanyikiddwa ku ngamiya waliwo wetukola ki kutuyingiza okusobola okugikola ki okugisala kati omusiraamu omutuufu agoberera nkola eyo nabbi gye yakola ki ama okuba obwongo ekintu ne kifa nsi eyo kyoba osse oba okisse mu ngeri etali y'amateeka gaki ga sharia kitegedde banna بارك الله فيه ويستحب وضع الرجل على صفحة عنقها إلى تلم السنة ومنتوى قيله وكسالة وكبير عنه تيكي بيجيري وبيجيري بيين نمية نكو سينغ وان 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 عنقها ويقول إلى قوى قيله وكسالة نوغامبا بسم الله بسم الله الله أكبر ويسأل الله القبول نسبني الله تبارك وتعالى عبيرينغا كيريزان اللهم تقبل مني أي الله نقصب كيريزي تنو تينكو زي تينسازي وتجزي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته إيرا أكبوزا كمو كوسازو بين تيمو جوسازو بين نمي يمو جوسازي يسبرو كمالانا وان تبو عبين يومي muzimu osobola okugisala n'abantu b'ennyumba yo ne bafuna empeera zeziki zezimu naga nti wa inkasuru ne bwe babeera baki bangi ayinza okuba mu famiry mulimu bantu makumi ameka embuzi ebamali endiga ebamali ente ebamalira n'eŋŋamiya ekola ki لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وحديث أبو أيوب الأنصاري أقامت كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يليوم أنتو ومن يبقون بكان واج صلى الله عليه وسلم يضحي بالشات غاسالي مبوزي عنه نجيمو مالي وأن أهل بيته يمالي نابان تباتي من يوم بيه لتقام بشرب فيأكلوا و فيأكلون ويطعمون نبالي أكل نبقى نباتي ويبقى بيدك بسود ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته إلا تلم السنة بواسزي وقواتك كوكوسزي نولي أكاد لستي أكابومبا سيكا السنة كسالة نوتالي أكو تلم السنة سالي وقلتي إيه وقلتك كشبومبا وليه وسيكو بقواتك تفيتي نياما بسيكيكا وقلتي وليهكو يسنة أجمعت ويحرم بيع شيء من الأكية إلى شير حرام وكتون ليشين تشون نموتي وأكية من لحم إبرينيم أو جلد وبدبة أو صوف وبوبيو يبياج أو غيره وبيبلا لأنها مال كبن مال أخرجه لعبد لله إما ليجود يقرواني والله تعالى فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة تكيز واتي كبيرانغا اتي ويكوبا نوكوا تكي تتون بيشانو تقولت نوكتون ولا يعطى الجزاء شيئا منها نومو تيين جزاو جزاو تجزام ومباز تنجاج nchinjaje ya chinjaje tetumu wamu chintu chonna mukabil ujiratuhu mutuku wadde olokubo obaze tuku wadde ebyenda bibinula tuku wadde diba lijinula tetubikola mukabil ategezaamu olwo mulimu guno gwakoze okukola ki naye bwabazze alina okukola olw'ensonga bbiri asale ng'akusalidde gwe omusasule ku ssente zolina muki oba ngasazi ngasali debwerere majja oba kitegeerekisa nkinjaje bwajja okusala ajja asalira bwerere naye akontributing oba sikyo kwata mu nsawo kwatemu ebiri ogikole ki tetukwata ku nnyama eno mbutumuwadde muqabili li amali nti akoze omulimu omunene tumuwadde ebibumba bibi aa okujja kongo muwadde nga portion ye ng'omwavu so si portion nti ya kukola mulimu gwa kukola ki gwa kusala so aganti la yuta liljazari shaia omukinjaje tetumuwaayo minha fi muqabil ujiratihi nga tutunulira mbu olw'okuba yakoze omulimu gw'okusala oba ogw'okubaaga katumuweeyo kino ehadithi aliyi anna nabiya sallallahu alaihi wasallama أمره ألا يؤطى في جزارتها شيئا يقامب إنكي نبي رجلا أكبانت تويبا أروم لمقوك السلا أكانت قلنا كما عند البخاري نقب تجا إلي إمام البخاري ولأن ذلك بمعنى البيع ولوقات متنجاج نومو آياكا أروم لمقوك تنجاج وبانغا مبوززة وبانغا مودوم موين نقوات وم لمقوك زيش gwakoze so tugamba tutya tugamba nti ekituufu omuntu omukinjaje tetumuwaayo kantu konna nga kateeberezebwamu olw'omulimu gwakoze ki gwakoze mu bukinjaje gwakoze wassunna liman arada an yudahki era ekiri mu sunna ku muntu ayagala okusala idha dakhalat ashru dhilhajji ekkumi singa lituuka erya dhulhajji alla yaakhuza min sha'rihi wala min bishratihi wala min adfarihi shay'a okubeera ng'omuntu oyo takwata ku bwoya bwonna bwamu biri byenkwa oba ekirevu kirevu kyo kiri haramu okukikwatako biri nga tulimu okiya oba siki kiba kitegeeza nti mu nnaku za okiya ate bw'okikwatako oba okoze ezambi ddene nnyo Mwichiba angachili hara Ngato natuka muna kuzinimika Ekumi Atebo zituka obo kozo wa haramu wa mirundi yemeka Yebili kuchilevi Kagabela masuru tokirizi wa kuwa atako ya dakoya Ngatutu usemu na kuwezu Atebili halali kuwa atako mimanyikidu angachi Ngo mtu kuwa atako masuru Chili halali kwa kuwa atako nonsalako Ebili halali kuwa atako envidi Mtu akizi wazi kurachi Kuwa atako nonsalako Ebili halali kuwa atako Mwili muhalu kulli am private parts ebili halali okwatako ebyenkwa naye ennaku ezo kasitazi yingira wa amateeka g'eddiini gagamba tukola ki tukwatako watu beyigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith egambye ta idha ra'aytumul hilal hadith eri mu sahihayn bwemulabanga omwezi zilhajj gwa zilhajji wa arada ahadukum an yudahiya nayagala okusala فلا يمسك من شعره افل يمسك من شعره واظفاره تقواتا كونديرزه يدي انجلزي اما كنت تقواتا كونجلا يدي تشقواتوا اكيتوا اكويا وفي روايه فلا يمس من شعره وبشره شيئا تقواتا تشقواتا غننا انذيري يدي انجلا يدي وكسالا كرسوس كنا اكويا كنات تقواتا توكيزي ibanga lyomala ngolimu ababana akolechi abana asala kitusembya yo nacho insha Allah taala wa ala almudhi wa ala almudhi omuntu yenagenda okusala an yastahdhira niyyata attaqarrub ila Allah bi fi'lihi omuntu yenagenda okusala okubeeranga aleta niyya yokusala ngasala kulwani wa Allah tabaraka wa taala fayukhrijuha fibatan biha nafsihi akifurumye mu gamba asali kyagenda okusala nga kisala kyawaddeyo kulwani lwa Allah wa an yattabi'a fi hadiyatihi wa sadaqatihi aqraba an-nas ilayhi wa ahwajuhum ila as-sadaqa okubeeranga buba ogenda okusala kyowaayo abantu abasimbiriddwa okubeeranga bafuna ekisolo ekikyobowa mubaavu abeetaaga ennyama obutalonyayo bagagga banno oba mikwano jugujumanyi nga mutuufu sije jyetaaga ennyama eyo n'ojuwa abantu abateekeddwa okuwa ennyama babiri nga bibaweebwaki ennyama eyo barakallahu fikum jazakumullahu khair so kunze ebitusobodde okubeera nga tujjukiza ku bikwatagana ne okusiya saba Allah tabaraka wataala atugasi nabyo atuwa okubeera tuteeka mu nkola tujjako nga waliwo alina kyabuuza mumu newe kiba nga tekiriiwo tugenda kukomaawo ekabiraali kugamba ki